LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, modus klausytojai. Čia 669 mūsų laida. Kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos mūsų tema pavadinta Perkusijos ansambliai. Beveik pradžia. Kodėl beveik pradžia? Todėl, kad tikroji pradžia tikriausiai buvo prieš keletą, keliolika, gal net keliasdešimt tūkstančių metų. Galima spėti, kad žmonės įvairius objektus, virtusius instrumentais, stukseno, talžė, daužė jau nuo neatmenamų laikų. Ir tai, na, turbūt šimtaprocentinis dalykas, kad būtent perkusijos ansambliai ir buvo pirmieji ansambliai žmonijos istorijoje. Tiksliau, dar visiškai iki istoriniais laikais, neatmenamose epochose. Bet viskas keitėsi. Ir štai, sakykime, 19 amžiaus muzikoje, Europos akademinėme ansamblyje, perkusija beveik visai išstumta, užima itin kuklę poziciją, kaip pritariamieji instrumentai orkestruose dažniausiai. 20 amžius tai tikras lūžis, jau nuo pat pradžių išsiplėtus galingoms kolonijoms, kurių turėjo, trumpai suminėsiu, britai, prancūzai, ispanai, portugalai, olandai, belgai, vokiečiai, na, apie rusus nekalbėsim, visos tos kolonijos teikė daugybę ne tik ekonominės naudos, bet ir begalę kultūrinių inspiracijų. Štai tada Paryžiuje susižavėta Indonezijos mušamųjų orkestrų gamelanų, sužinota apie japoniškus imperatoriaus rūmų ceremoninius ansamblius, tokius kaip gagaku, Indijos muzika, o ką jau kalbėti apie Afriką ir Lotynų Ameriką. Visa tai artėjo, visa tai plūstelėjo dažniausiai per įvairiausias pramoginės muzikos formas. Tačiau atsirado ir bandymų tą padaryti kitomis formomis, kitokia muzikos kalba. Ir jau italų futuristai dar iki pirmojo pasaulinio karo, džiaugdamiesi triukšmu, trankimusi ir šiaip visokiais anarchiškais, siautinčiais dalykais, rengdavo tokius koncertus, kurių beje jokios dokumentacijos išskyrus vieną kitą žodinį liudimą nėra išlikę. Vėliau po pirmo karo perkusija pradeda dykti kaip tikriausiai grybai po lietaus, ir galima prisiminti tokį labai simpatišką Igorio Stravinskio kūrinį Kareivio istorija, su kuria Stravinskis keliavo po Šveicariją pirmojo pasaulinio karo metais, tiesiog uždarbiaudamas su savo brigada. Tiesa, būta ir visiškai jau kitokio lygio muzikos. Žoržas Anteilas tarp 23 ir 24 metų parašė mechaninį baletą Leže filmui, ir tai yra viena tokių ryškiausių, sakyčiau, kompozicijų iš to laikotarpio, kurioje mes būtinai paskirsime specialią modus laidą. Aleksandras Šerepnynas, Prancūzijoje gyvenęs rusų kompozitorius, pirmoje simfonijoje 27 metais visą dalį parašė vien tik mušamiesiems. Lygiai tuo pačiu metu rusas Dmitrijus Šostakovičius, rašydamas operą Nosis, parašė labai garsų tokį preliudą vienam iš veiksmų. Tačiau persikelkime kitur, į Ameriką, kur mūsų jau labai išsamei pristatytas kompozitorius Henris Kaulas, kuriam esam pašventę specialią modus laidą, sugebėjo telkti žmonės į tokius neįprastus kolektyvus. Vienas iš jų buvo jo perkusijos ansamblis, kur buvo grojama keisčiausiais dalykais. Tarp 36 ir 40 metų Kaulas kalėjo. Sėdėjo kalėjime, San Kventine, buvo apkaltintas moraliniais nusikaltimais. Bet ten, turėdamas idealias sąlygas, parašė apie 60 kūrinių, kuriuos dažniausiai atlikinėdavo tame kalėjime. Išėjęs į laisvę, 39 metais jis prapliupo tarsi nauja kūrybos banga Ir viena iš tokių kompozicijų, kurią tada parašė ir kurios dabar iškart pasiklausysime, pavadinta Return, sugrįžimas. Tikriausiai sugrįžimas iš to kalėjimo. Taigi, Henrio Kailo sugrįžimą, 39 metų muziką, atlieka Meehan Perkins duo kartu su Baylor Percussion Group.
Skambėjo Henry Cowell'o 1939 metų kompozicija pavadinta Return, sugrįžimas, kurią atliko Meehan Perkins duetas kartu su Baylor mušamųjų grupe. Kūrinys skirtas šešiems perkusistams, šešiems atlikėjams ir turi tokių daug savo visam tam spektre egzotiškų garsų, ten stryku griežiamas stiklo taurį arba pabaigoj yra tokia žmogaus aimana, Kaulas nurodo, kad geriausia atliktų nedainuojantį, o aimanuojantį moteris.
Visi amerikiečiai buvo stipriai paveikti europiečių. Tai grįžtančių į Ameriką, tai vėl keliaujančių į Europą, Edgaro Varezo. Ir apie tai mes dar čia kaip reikalas pašnekėsim. Bet noriu perskaityti vieną Kaulo citatą iš jo laiško Johnui Cage'ui, kuris beje irgi buvo vienas pirmeivių, labai aktyvus ir labai išradingas. Kaulas jam rašė: nuoširdžiai tikiu ir formaliai prognozuoju, kad artimiausia muzikos ateitis, viena vertus, mušamųjų instrumentų atsiradimas, kita vertus, slystantis tembrai. Iki tokio pat tobulumo kompozicijoje ir instrumentų valdymo lankstume, kaip dabar turi senieji elementai. Taip rašo Kaulas Cage'ui ir iš esmės jis niekiek neklysta, nes keletą dešimtmečių po to viskas juda kaip tik tokia kryptimi, na ne tik tokia, dar ir kitomis, bet tai viena svarbiausių linijų, keičiant patį muzikavimo pobūdį. Ir man atrodo, kad šitie vyrukai, tie jaunuoliai tuo metu dar nuveikė tikrai labai daug. Jie iš esmės aktyvavo milžinišką idėjų banką, nusivokdami daug idėjų iš kitų kultūrų, kitų civilizacijų, kitų kontinentų, supirkdami keisčiausių instrumentų. Na, Varezas, pavyzdžiui, turėjo milžinišką kolekciją gongų, būgnų, visokiausių keistų dalykų, liūto būgną, kurie jisai susisiuntė iš kolonijų. Žinoma, turėjo turėti gerą sponsorių, kad jam padėtų visą tai nupirkti. Ir kita vertus, į perkusijos ansamblius kaip mat atkeliauja keisčiausi objektai, apie kuriuos tu minėjai ir kurie pildėsi be galo lik pačių dienų. Tai ir ratlankiai, ir visokios metalo plokštės, stiklai, plasmasės, popierius, rykštės, kas nori, viskas.
Ir įdomu, kad tai prasidėjo, Šarūnai, nuo pat faktiškai to labai tokios intensyvios plėtotės mušamųjų ansamblių. Iškart buvo pradėta ieškoti papildomų naujų garsų, ir tuos garsus kartais atnešdavo į mušamųjų ansamblius kompozitoriai, apie kuriuos nesame girdėję. Ir jų įnašas taip pat savitas ir įdomus. Antai vienas iš tokių būtų Amadeo Roldanas.
Kuris visus aplenkė, jis anksčiau už Varezą pradėjo taip rašyti.
Taip, jis gimė 1900-aisiais Paryžiuje ir mirė 1939-aisiais Havanoje. Tai buvo Kubos kompozitorius ir smuikininkas, atvyko jis į Kubą 1919 po to, kai jis studijavo muzikos teoriją ir smuiką Madrido konservatorijoje. Taigi turėjo europinį išsilavinimą, bet jo prigimtis vedė į kitokiais keliais. Ir štai 1930 metais, kaip tu jau Šarūnai paminėjai, prieš Varezą, jis sukūrė tokį visą ciklą kūrinių, pavadintą Ritmikos turbūt lietuviškai. Taip. Vadintusi ir dabar kaip tik galim pasiklausyti penktosios ritmikos, kurią atliks Manhattano mušamųjų ansamblis. Thank you.
Klausėmės kubiečio Amadeo Roldano penktosios ritmikos 30-ųjų metų kompozicijos mušamųjų orkestrui, tiksliau ansambliui. Judame toliau, beveik tuo pat metu 31-aisiais Edgaras Varezas, tuo metu apsistojęs Amerikoje, rašo savo patį, sakyčiau, revoliucingiausią kūrinį, smarkiai perkeitusi tiek kontekstą, tiek ir ko gero istoriją, pavadindamas jį labai technicistiškai – jonizacija. 13 mušamųjų artistų, kurie groja su tikrai dideliu rinkiniu tų instrumentų, kelias dešimt ant jų. Ir pats autorius kalba, kad man rūpėjo ne tiek kompozitorių įtaka, kiek pačios gamtos objektai ir fiziniai reiškiniai. Kalbos nėra, kad tai labai susiję su mašinų epocha, su tais dalykais, kurie labai sparčiai vystosi ypač po pirmojo pasaulinio karo, tiek Europoje, tiek Amerikoje. Ir atsiranda tolerancija triukšmui, aš taip sakyčiau, tam garsiniam fenomenui, kurio liktolinėje muzikoje, na, bent jau Europos ar vakarų akademinėje, visiškai nebuvo, jisai buvo užrybyje, kaip draudžiamoje zonoje, galima sakyti. Varezas čia panaudoja netgi keletą pavojaus sirenų, tų didžiulių agregatų, kurie surankina įsukiami labai ilgai staugia. Tai vienas tokių ryškiausių tos epochos, sakyčiau, garsinių ženklų. Bet įdomiausia, kad iš tikrųjų muzika rašoma visiškai naujais, labai sudėtingais struktūriniais metodais, labai poliritmiškai, labai polifoniškai, nenaudojant melodinių instrumentų. Atsiranda savotiškos ritmo melodijos, savotiški tembrų, pašnekesiai, dialogai tarpusavyje ar jų netgi chorai. Ir visa tai yra absoliučiai nauja. Varezas juk čia naudoja daugiausiai visokius vadinamosius egzotinius instrumentus ir bene pirmasis padaro tokį skambų, tokį ryškų įsimenamą ansamblį.
Komentare, kuris palydi pirmąjį jonizacijos įrašą, muzikos kritikas Sidnėjus Finkelšnės išskiria tokias tris grupes jonizacijoje. Tai yra mušamieji, kurių aukštis neapibrėžtas, tai ten būgnai, medžio kaladėlės, lėkštis, tie, kurių yra santykinai apibrėžtas. Pavyzdžiui, yra fortepionas, kuris negroja kaip fortepionas, tik turi tą tembrą, varpeliai. Ir yra tie mušamieji, kurių aukštis garsas nuolat juda, tęsiasi. Tai yra sirenos arba tas būgnas liūto riaumojimas, tokia virvė būgne, kurią patraukus skamba kaip liūto riaumojimas. Taigi susidaro tokia kelių tokių erdvių, tokių ritmo plokštumų, sudėtingų ritmo ir tembro toks pynė, apie kurią tu paminėjai, kuri iš tikrųjų yra labai charakteringa ir formuoja tokius ritminius, tembrinius blokus, besikartojančius, sugrįžtančius ir visą laiką nuolat varijuojamus, kintančius, bet atpažįstamus. Ir tai padeda tą kompoziciją sekti. Iš tikrųjų, kompozicija faktiškai labai trumpa. Ji trunka kažkur apie 6 minutes, na, kai kurie groja lėčiau iki 7-8, bet neviršė 10 nei vienam įraše girdėtam. Taigi, kūrinys labai, labai koncentruotas, bet labai kupinas įvykių ir akivaizdžiai už jo vaizdinių slypi tokie charakteringi šiuolaikinio miesto gyvenimo garsai, tuo metinio šiuolaikinio 31 metų miesto.
Pasiklausykime Edgaro Varezo jonizacijos sukurtos 31 metais. 13 perkusistų groja Džiuljardo perkusijos orkestras diriguojamas Frederiko Valdmano. Beje, tai 1951 įrašas.
Klausėmės Edgaro Varezo jonizacijos 1931 metų kūrinio 13 perkusistų. Atliko Džiuljardo mušamųjų orkestras diriguojamas Frederiko Valdmano. Tai 1951 metų įrašas. Atlikimas įrašytas 20 metų po kūrinio sukūrimo. Sakyčiau, tuo metu, kaip tik vyko visi nuo 49-50 metų pirmieji Varezo kūrinių rimti įrašai buvo pradėti įrašinėti, leisti.
Nors jonizacija sukurta 31-aisiais, kaip jau minėta, pirmasis jos atlikimas įvyko 1933-aisiais ir sukėlė labai didelį susidomėjimą. Kas įdomiausia, kad pirmoji intensyviausiai į šitą sferą įžengė ir daugiausiai domėjosi moteris kompozitorė, apie kurią esame išsamei kalbėję vienoje modus laidoje, tai vokietė Amerikoje Johanna Magdalena Baer, gimusi 1888 ir mirusi 1944. Nuo 23 metų ji apsigyveno Niujorke ir įsiliejo į to meto avantgardinę muzikos sceną, kuri visa telkėsi aplink Henry Cowellą, puikų organizatorių ir labai azartišką žmogų, kuris sugebėdavo suvienyti labai skirtingų interesų muzikantus. Johanna Baer tapo artima Cowello bičiulė ir netgi dirbo jo sekretorė. Beje, kurdama muziką, jis stengėsi nuslėpti savo lytį, niekur neparašydavo vardo, tik inicialus. Tuo metu tarp 303 ir 309 Baer sukūrė net 6 kompozicijas perkusijos ansambliui, ko gero daugiau negu bet kas kitas. Ir jos visos pasižymi savotišku ceremoniškumu, abstraktumu ir labai švelniu požiūriu į instrumentus. Pasiklausykime 33 metų suitos perkusijai pirmosios dalies. Groja Meehan Perkins duo kartu su Baylor Percussion Group.
Skambėjo ištrauka iš Johanos Magdalenos Baer 1933 metų mušamųjų siitos pirmosios dalies, kurinį atliko Meehan Perkins duetas ir Bayloro mušamųjų grupė. Kūrinys, kuris atspindi tą Baer kūrybos periodą, kuomet ji buvo labai susižavėjus tuometinę tokią moderniąją Amerikos muzikos tradiciją ir faktiškai buvo labai aktyvi jos dalyvė. Ji atspindėjo tai, ką darė amerikiečiai tuo metu, kurie, man atrodo, visai nebuvo pakliuvę į tas europietiškas neoklasicizmo pinkles. Pakliuvo tiesa vėliau kai kas, bet tai jau buvo tokie nežymūs ir neypatingai svarbus reiškiniai.
Pridurčiau ne tik neoklasicizmo, bet ir bekraščio ekspresionizmo, koks klestėjo Europoje, vokiškose kraštuose dažnai.
Ir keista, būdama vokietė, jis sugebėjo labai puikiai įsilieti ir pagauti tą, kas tvyrojo Amerikoje ore ir ką darė jos kolegos, taip pat ir moterys, kaip Ruth Crawford Zeger, pavyzdžiui, ar kitos, kuriom, aišku, buvo labai sunku tarp baltųjų vyrų tais laikais prasimušti kaip kompozitorium, kurios beje, kaip ir klausytojai, Johanna Bayer, tiesiog puikiai kompozitoriai.
Tai, ką klausėmės lyg šiol, yra pakankamai abstrakti muzika. Tačiau būta ir kitokios, panaudotos būtent išnaudojus visas mušamųjų instrumentų ansamblio galimybės. Ir štai kompozitorius Haroldas Davidsonas, gimęs 1893-aisiais, miręs 1959-aisiais, 305-ais metais parašė pjesę, pavadinęs ją Autokatastrofa. Su humoru tai sakydamas, kad čia amerikoniška tragedija. Joje tiesiog iliustratyviai demonstruojama autoavarija, mašinos dužimas, įvairūs kiti garsai susiję su tokia situacija. Ir žinoma, kad panaudojami instrumentai, kurie padeda tą įtvirtinti, kaip pavyzdžiui sirena arba stiklinės plokštės, kurios avarijos metu yra sudaužomas ir visi kiti dalykai. Taigi pasiklausykime. Haroldas Davidsonas, Autoavarija, 1935 metai, groja Meehan Perkins Duo kartu su The Baylor Percussion Group.
Klausėmės amerikiečio Haroldo Davidsono kūrinio pavadinto Autoavarija. 1935 metų kompozicijos mušamiesiems, nors ten girdėjusi ir fortepionas, bet jo rolė buvo irgi kaip perkusinio instrumento, kuris tiesiog yra toninis, kurį atliko Meehan Perkins duetas kartu su Bayloro mušamųjų grupe. Ir man atrodo, tai buvo tiesiog tokia lengva, koncertinė, amerikietiška muzika, kokios irgi atsirado. Taip pat kompozitoriai sugalvojo, kaip tuos mušamuosius galima dar panaudoti.
Prisiminčiau Haidno vaikų simfoniją, kur visokie švilpukai, būgneliai taip pat yra naudojami dar 18 amžiuje. Ir toks repertuaro segmentas visuomet labai populiarus. Tai perkusija, kuri apskritai žavi publiką ir ypač vaikus, kai groja tokia siužetinė muzika su tokiu keistu naratyvu kaip autokatastrofa, tai, man atrodo, yra didžiulis masalas, pagyvinantis programą ir pritraukiantis publikos.
Bet grįžkime prie kitų kūrėjų ir viens iš tų, kuris itin daug nusipelnė plėtodamas rašybą perkusiniam instrumentam pirmoje 20 amžiaus pusėje buvo niekas kitas, o Džonas Keidžas.
Prisiminkime, kad jis buvo Henry Kaulo studentas. Viskas labai siejasi.
Ir po to pradėjo labai artimai bendrauti ir draugauti su Lou Harrisonu, su kuriuo jie kartu organizavo mušamųjų ansamblius ir tiesiog keliaudavo po Jungtinės Amerikos valstijas, koncertuodami ir grodami tuos naujus, ką tik parašytus, ką tik iškeptus kūrinius mušamiesiems.
O su Harrisonu, kuris taip pat buvo Kaulo mokinys, jie taip pat mokėsi ir pas Arnoldą Schönbergą, kuris jų visiškai nesuprato ir kalbėjo su jais itin griežtai, sakė, kad vaikinai gal jau reiktų baigti visą šitą. Keidžas vėliau aiškino, kad kaip tik tai ir įkvėpė, niekada to nebaigti ir eiti kaip galima toliau, daužyti galvą į sieną, čia aš cituoju jį.
Ir man atrodo, kad būtent tas susidūrimas su Arnoldu Schönbergu Džonui Keidžui turbūt jaučiu labiausiai ir nubrėžė liniją, kuriais turi eiti. Jeigu negali eiti kažkokiu keliu, kuris paremtas harmoniniam struktūrom, akordais, jų santykiais, to nejauti, neveikia tas, taip sakyt, tada lieka kita muzikos pusė ir kuri buvo itin mažai išnaudota, tai ritmas.
Sakyčiau, Keidžas kitaip negu jau klausyti autoriai, kurie vienu atveju tokias azijietiškas abstrakcijas kūrė, kitais atvejais industrinį peizažą arba tiesiog siužetinį tokį komedinį klipelį, kaip ką tik klausytasis. Tai Keidžui parūpo Afrikos ritmai, kuriuos jisai labai gerai pajuto ir ėmė naudotis tiesiog meistriškai, įvairiausiais būdais. Vėliau, kaip žinome, jis nuklydo ir indiškus ritmus, ir Japoniją, ir visus kitus dalykus. Bet būtent perkusinis mąstymas susijęs su nefiksuotais aukščiais. O Keidžo atveju, kaip ir tuoj pat klausysimoj pjesiai, netgi nenurodant konkrečių instrumentų, kai muzikantai kokiais turi, tokiais gali ir groti. Man atrodo, yra labai būdingas jam tokiam iš principo abstrakčiam menininkui, kuris stengiasi tarsi atsitraukti nuo kūrybos proceso. Pati muzika diktuoja, o autorius tarsi tik stebi, tik realizuoja.
Prisiminkim, kad Džonas Keidžas buvo, galima sakyti, lyderis grupės kompozitorių, tos New Yorko kompozitorių mokyklos 50 metų, kuriem ypatingai padarė įtaką tą abstrakčiosios New Yorko tapybos mokykla. Taigi jie su tą abstraktumu meno, ar tai būtų tapyba, ar tai būtų muzika, pakankamai susidūrė ir pakankamai tą eksploatavo. Tai dabar ir pasiklausykime jo vieno iš kūrinių. Tai bus kvartetas keturiem perkusistams sukurtas 1935 metais ir skambės jo ketvirtoji dalis, pavadinta Greitai, bet kokiem keturiem mušamiesiam instrumentam, kūrinį atlieka Third Coast Percussion grupė. Tai yra trečiojo kranto mušamųjų ansamblis.
Thank you.
Klausėmės Džono Keidžo kvarteto keturiems perkusistams sukurto 35-aisiais ketvirtosios dalies greitai grojo Third Coast Percussion. Būta įvairių kompozitorių, kaip jau ir iki šiol matome. Viena iš jų, gimusi 1895-aisiais ir mirusi 58-aisiais, Doris Humphrey. Ji iš tikrųjų buvo viena iš Amerikos šiuolaikinio šokio pradininkių ir teoretikių. Iš esmės, šokis ir perkusinė muzika visais laikais buvo, na, viena zona. Tai buvo nuo neatmenamų laikų, taip yra ir dabar. Todėl nieko nuostabaus, kad Humphrey, kuri buvo iš tikrųjų šokėjo ne kompozitorė, vis tiek komponavo savo šokiams specialias kompozicijas, dirbdama su kolegomis, su šokėjui Charlesu Weidmanu, o ir kartu kompozitoriumi Wallingfordu Riggeriu, kuris ir užrašė jos tas ritminės fantazijas natomis. Jos būdavo atliekamos ir jei partitūra nebūtų išlikusi, tokios muzikos šiandien negalėtumėm išgirsti. Dažnai autorė nurodydavo, kad galima daug ką sukeisti, improvizuoti, žodžiu, nesilaikyti to, kas partitūroje. Gi dabar išgirsime įrašą, kuriame viskas tiksliai taip, kaip toje 35 metų partitūroje pavadintoje šokio ritmai. Doris Humphrey groja Mihano ir Perkinso duetas kartu su Bayloro perkusijos grupe.
Skambėjo Doris Humphrey kūrinys Šokio ritmai, 1935 metų kompozicija, kurią sukūrė Amerikos šiuolaikinio šokio pradininkė ir teoretikė, užrašiusi visą tą šokio ritmus tokio šokio partitūroje kartu su Čarlzu Vaidmanu, o partitūrą natomis išrašė Wallingfordas Riegeris. Taigi, muzika, kurioje yra keletas tokių pasikartojančių ritminių grupių, partitūra dviems atlikėjams. Ir įdomu, kad Henris Kaulas įtraukė Doris Humphrey kaip kompozitoriai į savo kūrinių leidybo seriją New Music Edition. Tai rodo, kad Kaulas vertina šokio ir muzikos ryšį kaip labai svarbu. Būtent tuos naudojamus ritminius eksperimentus šiuolaikinėme šokyje, kurie gali pereiti į muziką. Bet štai Lou Harrisonas, kompozitorius, kuris taip pat jau mūsų minėtas šioje laidoje kaip Keidžo nuolatinis bendradarbis ir daug nuveikęs kartu su Džonu Keidžu, jis domėjosi labai daug ko. Vienas iš jo domėjimosi objektų be abejo tai mušamųjų ansamblis, apie kurios kalbamės šioje modus laidoje. Kitas jo objektas buvo Azijos ir Afrikos muzikos stilių sąsaja ryšiai. Ir trečias buvo natūralios derinimo sistemos. Taigi viskas, kas sakyčiau, buvo tolokai nuo tos klasikinės vakarų Europos muzikos tradicijos. Nors du žymiausi Harrisono mokytojai buvo niekas kita, o Henris Kaulas ir Arnoldas Schönbergas. Bet kadangi Lou Harrisonas susižavėjo keistais ir neįprastais garsais, tai savo kūrinius mušamiesiams įsitraukdavo stabdžių būgnus, santechnikos vamzdžius, cinkuotas praustuves, stiklinius dubenius ir panašius objektus, iš kurių išgaudavo tuos egzotiškus garsus.
Įdomiausias instrumentas, galbūt ekscentriškiausias, buvo asilo žandikaulis, kurio dantys klibėjo ir girdėjosi toksai keistas taršantis garsas. Pasiklausykime Lou Harrisono siuitos mušamiesiems trečiosios dalies, pavadintos recitatyvas. Tai muzika penkiems perkusistams atsiradusi 1940-aisiais. Beje, visa muzika, kurio šiandien klausėmės, atsirado per palyginus trumpą laiką, per vieną dešimtmetį iki antrojo pasaulinio karo. Groja Manheteno mušamųjų ansamblis.
klausėmės amerikiečio Lou Harrisono 1940 metų siuitos mušamiesiems trečiosios dalies rečitatyvo Moderato Allegro. Tai kūrinys penkiems perkusistams, kurie atliko Manheteno mušamųjų ansamblis. Kalbamės apie kūrinius perkusijai ir pagrindė tai skamba amerikiečių kompozitorių kūriniai šioje mūsų modus laidoje ir manau, kad jie atspindi labai tokią svarbią 20-o amžiaus muzikos istorijos dalį, faktiškai davė impulsą tam, kas vyko 20-o amžiaus antroji pusė visų smarkumu ir išplito visose šalyse. Tai vis didesnis dėmesys ritmui, mušamiesiems, perkusijoniniams instrumentams, įvairiems triukšmą keliantiems instrumentams, kurie panaudojami irgi išplečiant tą spektrą mušamų instrumentų ir apskritai ritminiai muzikos pusiai. Man atrodo, Šarūnai, harmonija ir melodika buvo daugelį šimtmečių Europos muzikinės kultūros pagrindas ir štai šitą pagrindą labai smagiai su visokiais stabdžių būgnais ir stiklo dubenim išmušė iš pokojų amerikiečiai.
Šitas judėjimas, tas dešimtmetis, buvo absoliučiai nišinis, nei populiarus, nei pastebėtas. Domėjosi tik tie, kam tai buvo tikrai aktualu, o tokių buvo Amerikoje nu keliasdešimt geriausių atvejų žmonių. Taigi, įtaka atsirado vėliau, kaip ir pats mitas. Manau, kad šitokia muzikos kūryba ėmė labai stipriai veikti elektroninės ir konkrečiosios muzikos atsiradimą ir idėjas. Vis dėlto pabrėžčiau dar vieną svarbų dalyką – tembrinę pusę ir klausimosi pusę. Atsiranda kažkas naujo, kažkas jautraus, kažkas kitaip daromo, negu, sakykime, orkestrinė ar fortepijoninė muzika arba muzika vokalui. Taigi, laidos pabaigai paklausykime būtent tokio jautraus ir šiek tiek ironiško kūrinio. Tai bus dar viena Johannos Baer kompozicija pavadinta Maršas – 39 metų muzika, 30 mušamųjų instrumentų, nors čia groja tik 7 muzikantai. Įdomu tai, kad šis maršas yra iš 9/8 metro, šiek tiek krypuojantis, šiek tiek stringantis.
Jūs klausytis modus, tema, perkusijos ansambliai, beveik pradžia. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.